говорить Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин. У Києві 6:30 в ефірі «Ранкова Свобода» в студії Ірина Скуратівська. Сьогодні 29 серпня, п'ятниця, кінець трудового тижня, останнього цього літа. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки про все це у «Ранковій Свободі». Нагадаю, що ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. І сьогодні у нашій програмі ми поговоримо про таке. Чи спали тієї ночі спокійно на Лозовій, у Лозовій, що на Харківщині? Про це за кілька хвилин розкаже кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова. Колишній лідер боснійських сербів Радован Караджич сьогодні вдруге виступатиме перед Гаазьким трибуналом.
Караджич сьогодні відмовиться подати офіційну заяву суду щодо своєї провини.
Найцікавіші матеріали сьогоднішньої преси в нашому огляді.
Ющенко відкрито не протистоятиме Тимошенко, однак його радикалізм виражатиметься у дестабілізації роботи парламенту і уряду.
І, звісно, найсвіжіші спортивні новини.
Після невиразного старту в чемпіонаті країни Дніпро продовжив буксувати і на євроарені, підсумку програвши путівку в Кубок УЄФА більш ніж скромній швейцарській Балінсоні.
Про все це та інше згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Рада безпеки ООН не допустила представників Південної Осетії та Абхазії на її засідання, яке терміново скликали вчора ввечері на прохання Грузії. Представник Росії заявив на засіданні, що дії його країни мають на меті захистити братні народи від агресивного та шовіністського курсу Тбілісі. Представник Грузії наголосив, що Росія, окупувавши Грузію, стала стороною конфлікту, а її війська підтримують і заохочують етнічні чистки на грузинській території. За його словами, визнання Росією незалежності Південної Осетії та Абхазії незаконне, а відтак не має жодних міжнародно-правових наслідків. Цю ж дію Росії засудили представники Франції, Великобританії, США та інших країн-членів Ради безпеки. Вони підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії і закликали Росію негайно вивести свої війська з території Грузії. Парламент Грузії офіційно визнав Росію окупантом. Депутати одноголосно доручили урядові Грузії розірвати дипломатичні відносини з Росією і скасувати всі угоди про перебування російських військ на території країни. Південна Осетія і Абхазія вважаються територіями Грузії, окупованими Росією, і всі війська Росії на території країни, серед них і ті, які називають себе миротворчими, стали окупаційними силами, постановив законодавчий орган Грузії в четвер увечері. Усі збройні формування на грузинській території, крім грузинських, оголошені незаконними. Україна готова взяти активну участь у відновленні територіальної цілісності Грузії. У цьому президент Віктор Ющенко запевнив Верховного комісара Європейського Союзу Хав'єра Солану. За словами Ющенка, Україна розраховує, що вся міжнародна спільнота об'єднує зусилля навколо відновлення територіальної цілісності Грузії. На засіданні комісії Україна-НАТО представники країн-членів Альянсу запевнили, що наприкінці цього року можуть надати Україні план дій для членства. Заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлисеєв під час зустрічі з представниками західної преси в Брюсселі зазначив, що події на Кавказі ще раз переконали, єдиним гарантом національної безпеки України може бути Північно-Атлантичний Союз. Близько 17 тисяч жителів зони навколо Лозової на Харківщині евакуювали через викликану пожежею детонацію снарядів на складі боєприпасів. Урядова комісія з питань техногенної та екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій перевірить безпеку всіх арсеналів, розміщених на території України. Детальніше про події у Лозовій далі у програмі.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. І про погоду синоптики обіцяють сьогодні день сонячно-хмарний. Вдень опади можливі лише на заході та півночі України. Вітер буде південно-західний слабкий. Щодо температурного фону, то він буде таким. На заході України плюс 21-26 градусів, вдень можливий дощ. На півночі теж 21-26 з можливим дощем. Схід прогріється до 27-32 градусів. На півдні така ж висока температура 27-32. У центрі України удень буде буде 25-30 градусів. Ну і зрештою про Київ, де вдень також синоптики обіцяють дощі, а температура сягатиме показників 24-26 градусів. І про курс валют від Національного банку України на сьогодні. Американський долар коштує 4 гривні 84 копійки, курс євро 7 гривень 15 копійок, 10 рублів Росії Нацбанк купує за 1 гривню 97 копійок. Неспокійні останні дні і ночі на Харківщині. Тут гремлять постріли. Хоча пожежу локалізували, у Генеральному штабі Збройних сил України прогнозують, що сьогодні продовжаться вибухи на військових складах біля міста Лозова Харківської області. І з нами вже на зв'язку кореспондентка Радіо Свобода на Харківщині Юлія Журавльова. Юлю, доброго ранку, якщо він добрий.
Доброго ранку.
Так, скажіть, будь ласка, яка ситуація нині навколо складів?
Пожежу в наших складах Лозові вдалося локалізувати ще вчора ввечері. Так, принаймні стверджують мене місцева влада. Це не те, що розповсюдження вогню немає, але гасити полум'я почнуть лише сьогодні. Пожежні сподіваються, що зможуть підступитись до вогню, хоча в території військової частини вночі ще продовжували лунати вибухи, тривалом десь 10-12 хвилин. Осколки розліталися аж на 500-700 метрів. Ну і сьогодні ж операції мають залучити пожежні танки та авіацію.
Тобто я так розумію, що тривають і нині вибухи, їх чути. Чи так це?
Ну, на цю мить інформації немає, але вночі ще лунали. І я додам, що з небезпечної зони вже евакуювали більше 17 тисяч людей. Їх розселили в так званих евакуаційних пунктах. І найбільший евакопункт в цьому лозівській школі, тут людям роздали розкладушки, а кухня місцевого заводу забезпечує постраждалих їжею. І як повідомив віце-губернатор Харківської області Ігор Терехов, лікарень Лозової до Первомайська евакуювали 30 хворих і 8 людей, яким зробили планові операції. І, власне, коли люди зможуть повернутися додому, досі невідомо, як кажуть МНС, дійсно можуть лунати ще кілька днів, адже на території військової частини багато боєприпасів, майже 100 тисяч снарядів, і в тому числі це і тактичні ракети «Луна-М». І 60% боєприпасів, за даними Міністерства оборони, вже розірвалися. Як стверджує віце-прем'єр Олександр Турчинов, пожежу не могла спричинити спека, про що кажуть військові, оскільки склади розраховані на зберігання снарядів як при низьких, так і при високих температурах. І я додам, що за фактом пожежі прокуратура вже порушила кримінальну справу за статтею «Необережне поводження із вогнем», тож причини загоряння встановлюються. А міністр оборони Юрій Єханурах каже про 6 версій, але які не уточні і невідомі поки і збитки. Є інформація про пошкоджені будинки у районному центрі. В них повибували не лише вікна, але й двері. Жертв, як стверджують Міноборони, вдалося уникнути, хоча були дані про двох поранених військових. Цілодобове чергування, я знаю, що несуть газовики, вони стежать, аби не було вибуху на газовій станції, яка розташована поблизу місця надзвичайної ситуації. Тож також від газопостачання відключені два хутори. Ну і поступово поновлюється рух вантажних потягів через Лозову. Пасажирські ж потяги поки прямують в об'їзд. І усі сільгоспроботи навколо арсеналу призупинені. Зі слів Олександра Турчинова, до того часу, доки фахівці МНС та Міноборони не зберуть ці осколки та снаряди. Ну і ще додам, попри надзвичайну ситуацію, початок навчального року в Лозові обіцяють, що не буде зірвано, як заявив перший заступник губернатора Володимир Бабаєв, дітей яких евакуювали до інших населених пунктів, автобусами возитимуть в найближчі школи.
Так, Юлію, скажіть, будь ласка, чи знаєте, можете ви нам сказати, який, власне, стан людей, яких евакуювали, вони налякані, вони як вони себе взагалі почувають?
Люди, більшість налякані, в них посилились хвороби, різноманітні, загалом підвищився у людей тиск, про це кажуть медики.
Спасибі. Я нагадаю, що на зв'язку з нами була Юлія Журавльова з Харківщини. Ми говорили про ситуацію, яка тут відбувається навколо міста Лозова. До речі, і у вечірній «Свободі», яка була присвячена надзвичайній події на військових складах у Лозовій на Харківщині, ведучий Роман Скрипін з'ясовував, що чутки про наявність там хімічної зброї безпідставні. Ракети ж, які там зберігаються, навіть у результаті займання, нікуди не полетять. Гостями програми були генерал-лейтенант Григорій Марченко. Це директор департаменту управління рятувальних сил МНС України. Валерій Іващенко, перший заступник міністра оборони України, та Михайло Самусі, військовий експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння.
Ніякої хімічної зброї немає на території бази. Це абсолютно точно. Ми маємо розрахунок всіх боєприпасів якраз на території бази. Ну і, мабуть, присутній там заступник міністра оборони пан Валерій також може це підтвердити. Там звичайні артилерійські боєприпаси. До речі, там немає і протитанкових мін. Є мінометні міни. В тому числі і мінометні міни великого калібру.
Хімічної зброї нема не лише на цій базі. Взагалі на території України хімічної зброї нема. Я хотів би трошки уточнити, це дійсно ракети «Луна», індекс 9М21, тактичні ракети, їх кількість 105 одиниць. Також є дві одиниці тактичних ракет «Точка» 9М79. Вони зберігаються в сховищі арочного типу, оболованого, забетонового. В цьому ж сховищі знаходяться інші вироби ПЗРК «Ігла», «Стріла». Вони знаходяться в достатньо безпечному стані навіть на сьогоднішній день. Там жодного впливу факторів пожежі не відбулося.
А раптом якщо? Я не хочу наврочити. Якщо не витримують ці укриття?
Це виключається, оскільки ці викриття були побудовані саме для зберігання головних частин тактичної ядерної зброї ще з радянських часів.
Давайте ми не будемо говорити, що там 100% гарантія, оскільки її ніхто не дає в світі, насправді. Що може статися, якщо раптом будуть зруйновані ці укриття? І що відбудеться з цими ракетами? Кому вони загрожуватимуть, в якому радіусі?
Вони не будуть загрожувати, навіть якщо гіпотетично уявити, що там температура в цьому сховищі стане такою ж рівною зовнішньої під час пожежі. Ці ракети, паливо з них виграють. Це тверде сумішне ракетне паливо, яке не дозволить шляхом вибуху десь ракету підняти вгору і нікуди літати.
Вони... А боєголовки?
Боєголовки в іншому сховищі, не в цьому, а в сусідньому сховищі знаходяться такого ж типу. Угу. І вони теж, якщо навіть здетонують, то це буде всередині сховища, яке побудовано з розрахунком на навіть більше зовнішнє навантаження.
Таке враження, що у нас панує або царює халатність елементарна, через яку можуть відбуватися подібні події на будь-якому іншому складі зброї.
Насправді, дійсно, після кожного вибуху в Новобогданівці приймається ціла низка рішень на всіх рівнях. Починаючи від указів президенту, рішення Ради національної безпеки і оборони, постанови уряду, всі кажуть, що це дуже важлива проблема, і потім все стихає. Нічого не робиться. Проблема навіть не в грошах, як завжди у нас кажуть. Проблема у відсутності, по-перше, державної координації вирішення цієї проблеми. По-друге, відповідальної особи або відповідального органу вирішення цієї проблеми. І, по-третє, можливо, відсутності взагалі державного підходу.
Говорить Радіо Свобода. Сьогодні вдруге виступатиме перед суддею Гаазького трибуналу колишній лідер боснійських сербів Радован Караджич. З Белграда розповідає Анна Марія Рамач.
Правові радники Караджича у Белграді вчора повідомили, що Караджич сьогодні відмовиться подати офіційну заяву суду щодо своєї провини та що він подасть її після того, як буде пред'явлене остаточне обвинувачення, включно із доповненням, яке прокуратура готує. Караджичу краще не подавати заяву щодо діючого обвинувачення з 2000 року, яке незабаром буде змінене, сказав його правовий радник адвокат Горан Петронієвич. А згідно з правилами суду, у такому випадку суддя у звіті зазначить, що обвинувачений не вважає себе винним. Караджич вперше з'явився у трибуналі у кінці липня, коли він на місяць відклав подання офіційної заяви щодо своєї провини. Колишнього лідера боснійських сербів обвинувачують у 43-місячній облозі Сараєва та у геноциді над мусульманами у місті Сребреніця 1995 року, коли вбито понад 8 тисяч мусульман. Цю подію оцінили як найбільше звірство, яке відбулося у Європі після Другої світової війни. Радована Караджича також обвинувачують у переслідуванні та депортації несербського населення під час етнічних чисток та у спорудженні концтаборів, у яких, згідно з обвинуваченням, затримані вижили в умовах безперервного терору. Караджича після 12 років переховування 21 липня заарештувала сербська влада у Белграді. Через 9 днів його видали до Гаги. За словами самого Караджича, його арешт був нелегальним. Він сказав, що його заарештували незаконно, що 3 дні тримали під вартою, що йому не назвали його прав та що він не мав права на телефонний дзвінок чи навіть на СМС. Караджич сказав, що він був би здався суду ще 10 років тому, якби не побоювався за своє життя. Караджич цього тижня вже вимагав від суду припинити його справу, стверджуючи, що процес не є можливим, оскільки його права обмежені, а також і через те, що йому США та НАТО погрожують фізичною та судовою ліквідацією. Видача Караджича до Гаги була передумовою для забезпечення Сербії тісніших зв'язків з Європейським Союзом, а його арешт вважають прозахідним кроком влади у Белграді. Анна Марія Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та успішно усім дням. В студії Ірина Скуратівська, в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся і залишайтеся з нами. У Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні п'ятниця, 29 серпня. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Не було щастя, так нещастя допомогло. Як змінили грузинські події ставлення до України в ЄС та НАТО? Про це заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлісєєв.
І на мій погляд, якраз дискусія ще раз показала, що ми наближаємося до позитивного вирішення питання відносно ПДЧ.
У Сполучених Штатах щойно завершився з'їзд Демократичної партії. Паралельні лінії перетинаються. Чи теж відчували мешканці Лозової, що й мешканці Новобогданівки кілька років тому?
Вчора було страшно. Облака дима, пишки, фєрверки, вибиті вікна.
Про все це за кілька хвилин, а зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Рада безпеки ООН не допустила представників Південної Осетії та Абхазії на її засідання, яке терміново скликали вчора ввечері на прохання Грузії. Представник Росії заявив на засіданні, що дії його країни мають на меті захистити братні народи від агресивного та шовіністського курсу Тбілісі. Представник Грузії наголосив, що Росія, окупувавши Грузію, стала стороною конфлікту, а її війська підтримують і заохочують етнічні чистки на грузинській території. За його словами, визнання Росією незалежності Південної Осетії та Абхазії незаконне, а відтак не має жодних міжнародно-правових наслідків. Цю ж дію Росії засудили представники Франції, Великобританії, США та інших країн-членів Ради безпеки. Вони підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії і закликали Росію негайно вивести свої війська з території Грузії. Росія не отримала бажаної підтримки від Шанхайської організації співпраці щодо Грузії. Країни-учасниці ШОС на догоду Москві заявили про підтримку активної ролі Росії в сприянні миру і співпраці в регіоні, але не висловили підтримки визнанню Росією незалежності Абхазії та Південної Осетії. Водночас у підсумковій декларації саміту організації, який відбувся учора в столиці Таджикистану Душанбе, йдеться про глибоку стурбованість через напруженість навколо Грузії. Керівники країн-учасниць ШОС також заявили, що про свою відданість принципам поваги до традицій кожної країни, спрямованих на збереження єдності держави та її територіальної цілісності. Україна готова взяти активну участь у відновленні територіальної цілісності Грузії. У цьому президент Віктор Ющенко запевнив Верховного комісара Європейського Союзу Хав'єра Солану. За словами Ющенка, Україна розраховує, що вся міжнародна спільнота об'єднає зусилля навколо відновлення територіальної цілісності Грузії. На засіданні Комісії Україна-НАТО представники країн-членів Альянсу запевнили, що наприкінці цього року можуть надати Україні план дій для членства. Заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлисеєв під час зустрічі з представниками західної преси в Брюсселі зазначив, що події на Кавказі ще раз переконали, єдиним гарантом національної безпеки України може бути Північно-Атлантичний Союз. Барак Обама прийме сьогодні пропозицію стати кандидатом на президента США. У Денвері завершується з'їзд Демократичної партії. Обама виступить сьогодні із програмною промовою. Цього виступу на міському стадіоні очікують близько 75 тисяч прихильників Барака Обами. Напередодні делегати з'їзду підтримали висування Обами кандидатом на президента США. На виборах 4 листопада йому протистоятиме сенатор-республіканець Джон Маккейн.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Ви слухаєте «Ранкову свободу». У Сполучених Штатах щойно завершився з'їзд Демократичної партії, який проходив у Денвері, Колорадо. Сенатор Барак Обама затверджений з'їздом президентський кандидат. І він виступив кілька годин тому на стадіоні з програмною промовою. З нами на зв'язку Юрій Дулераєн, кореспондент у США. Доброго ранку, пане Юрію.
Вітаю вас, Юрію.
Скажіть, будь ласка, які були головні теми виступу Обами?
Ну, по-перше, це було не кілька годин тому, а щойно зараз, буквально, я не знаю, 40 хвилин тому, як Обама закінчив виступати. І це була вікопомна подія, годину. Він виступав перший за всю історію Сполучених Штатів, реальний чорношкірий кандидат на президента. І він виступив зі своєю передвиборчою програмою, пообіцяв покласти край програшній політиці у Вашингтоні та програшному президентству Джорджа Буша, його слова. Він говорив про намір переорієнтувати економічну політику своєї адміністрації таким чином, щоб допомогти середньому класові та робітничим масам. Цитую. Я скорочу податки для 95% трудящих родин. Ми не маємо наміру збільшувати податки для середнього класу, сказав Обама. Він намагався прив'язати до адміністрації Джорджа Буша свого суперника, республіканського кандидата сенатора Джона Маккейна. Він стверджував у своїй промові Обама, що Джон Маккейн, це цитата, погоджувався з Джорджем Бушем на 90%. Обама пообіцяв покласти край війні в Іраку і скоротити оборонний бюджет. Він планує збільшувати податки для заможних американців, щоб за цей рахунок фінансувати соціальні програми, такі як розширення медичного страхування та інші. Обама також закликав щедро фінансувати і заохочувати пошуки альтернативних енергоносіїв, аби покласти край залежності Америки від імпорту нафти. Історична промова і блискуче виголошена, Ярино.
Юрію, скажіть, будь ласка, а взагалі чим програма демократів запропонована американському виборцеві, чим вона відрізняється чимось кардинально від республіканської програми?
Ну, програма демократів, що була запропонована Обамою американському народові, відрізняється від республіканської програми такою ж мірою, як ідеологія демократичної партії відрізняється від республіканської. Республіканці обстоюють скорочення урядової бюрократії. Вони сповідують скорочення податків для всіх і відкидають втручання держави у приватне життя громадян. За словами легендарного республіканського президента Рональда Рейгана, урядова бюрократія, як та ненажерлива тварина, що ладна проковтнути все, що ви їй дасте у формі податків. Тож наше прагнення – давати цій тварині якомога менше поживи, казав Рейган. Республіканці скорочують податки на всіх, включно з багатими, вважаючи, що це дає змогу багатим створювати нові робочі місця. Демократи ж навпаки, вони сповідують принцип перерозподілу суспільного багатства. Вони фінансують дальше розширення обсягу соціальних програм за рахунок збільшення податків. Чого хочуть виборці, ми побачимо восени. Президентські вибори відбудуться на початку листопада. Ярина.
Дякую. Я нагадаю, що на зв'язку з нами був Юрій Дулераєн із США, і він розповідав про тамтешній з'їзд Демократичної партії. І повертаючись до подій на Харківщині, чи можна провести паралелі між пожежею на артскладах у Лозовій і вибухами снарядів поблизу селища Новобогданівка, які сталися 2-4 відповідно роки тому? Про це у передачі «Радіо Свобода. Звуки життя» з Надією Шерстюк.
Близько пів на п'яту вечора, 27 серпня, вогонь від лісової пожежі перекинувся на територію відкритих складів боєприпасів, на яких зберігається 94 тисячі тонн снарядів, кажуть у Міністерстві оборони. Ситуацію ускладнили спека і сильний вітер. За попередніми даними, з 134 місць зберігання боєприпасів неушкодженими пожежею залишилися 15. Далі продовжує Ігор Михалко, заступник голови керівника прес-служби Міністерства оборони.
Радіус розльоту невеликий, там, ну, до 3 кілометрів боєприпасів, які рвуться. Немає тут на цій базі ракет. Пожежа перекинулась. Ну, погодні умови сприяли тому, що пожежа перекинулась на склади і швидко розгорілась. Склади розташовуються за 3 кілометри до будинків мешканців. Є інформація, що будинки постраждали, вибиті шибки і декілька будівель пошкоджено. По постраждалим зараз на даний момент даних у нас немає.
Олена працює у відділі освіти Лозівської міської ради. За її словами, вибухи на складах боєприпасів було чути і видно в усіх куточках міста.
Як очевидець, скажу чесно, вчора було страшно. Облака дима, вспышки, фейерверки. В 3-кілометровій зоні від арсеналу. Евакуювали ту частину міста, поблизу якої арсенал знаходиться. Вибиті вікна, да, таке існує. В нашому районі ні. Південно-західна частина міста зовсім майже не постраждала так. Періодически немає постраждалих. Після Новобогдановки, звісно, всі жили як на пороховій бочці.
Голова Міністерства з надзвичайних ситуацій Володимир Шандра доручив закрити магазини, ринок та інші торговельні об'єкти та установи, розташовані в межах 5-кілометрової зони у Лозовському районі. На території, з якої евакуювали людей, затримали 2 мародерів. Далі генерал-лейтенант Григорій Марченко з Міністерства надзвичайних ситуацій, який наразі працює на місці події.
Сьогодні йде тенденція до затухання. Різко зменшилася кількість вибухів і всього 6 осередків загорання. Що залишилось на території. Зразу ж вивезли сюди з цієї території. Зараз, якби евакуація вже завершена, я думаю, що зараз буде засідати урядова комісія, буде прийнято рішення про часткове повернення людей, а може бути до кінця дня або й завтра повне повернення. Може тих мародерів скільки, коли і нічого не трапляється, не більше, ніж коли це і трапилось. Вибухи потужних, які б говорили про наявність такої потужної зброї, тут не було.
Те, що відбувається біля Лозової Харківської області, не є винятком. Найбільший резонанс мали пожежі та вибухи на складі боєприпасів під Новобогданівкою. Це Запорізька область. У травні 2004 року, за офіційними даними, 5 осіб загинуло і 4 постраждали. Населення 11 населених пунктів довелося евакуювати. Чому таке повторюється, розповідає Анатолій Гриценко, голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони.
Це трапляється, на жаль, і не тільки в Україні, а й в Росії, і в Словаччині, і в інших державах. З того, що необхідно зробити, я вважаю, що треба налагодити ефективний механізм утилізації боєприпасів. Експерименти, які розпочалися з 2006 року, коли функцію утилізації передали Міністерству промислової політики, Національному космічному агентству з Міноборони з відповідними коштами, але не підкріпили цю процедуру ефективними механізмами вирішення питань, переліки боєприпасів затверджуються із запізненням і, відповідно, тендери на утилізацію проводяться під осінь, замість того, щоб проводити їх у січні місяці. Отут є серйозні проблеми, над якими треба працювати.
Чому у президента Ющенка зростає популярність? Завдяки чиїм старанням Ян Табачник поселиться на Дніпровській набережній? Чому дитяча шкільна форма небезпечна для дітей? Відповіді у сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
2008 рік засвідчив, що президент дедалі більше використовує давню політтехнологію «поділяй і пануй», заявляє в газеті «24» політолог Андрій Єрмолаєв. У цій ситуації Ющенко відкрито не протистоятиме Тимошенко, однак його радикалізм виражатиметься у дестабілізації роботи парламенту і уряду. Президент не вдаватиметься до радикальних методів політичної боротьби, наголошує інший експерт газети «24» політолог Вадим Карасьов. Віктор Ющенко зараз реалізовується як політик з історичною і геополітичною місією. Він уже знайшов свою ідентичність не у внутрішній, а у зовнішній політиці. А внутрішню політику, як зазначають газетярі, Ющенко віддав на відкуп голові своєї канцелярії Віктору Балозі. У цьому ж числі газета «24» пише, що незабаром Філіп Кіркоров може дістати на додачу до звання народного артиста України солідну ділянку землі на берегах Дніпра. А все тому, що вчора партія регіонів у Київраді скасувала прокурорський протест проти будівництва на Дніпровській набережній. Ділянку землі у майже 8 гектарів тут нагледів ще один народний артист України, а заодно член партії регіонів Ян Табачник. Він планує звести на набережній центр свого імені. А лобіював питання про скасування прокурорського протесту також член партії регіонів Олексій Омеляненко. Більше про земельні вподобання регіоналів в статті «Боцат забудують котеджами» або «Кіркоров на Дніпрі». Віктор Ющенко переживає зараз певний підйом електоральних симпатій, стверджує експерти газети по-українськи. Трагічні грузинські події сталися для нього вчасно. У конфлікті на Кавказі президент вибрав достатньо чітку позицію, а на тлі загострення стосунків Росії з Заходу він буде найпотужнішим українським суб'єктом. Це додаватиме Ющенкові симпатії виборців, зазначається в матеріалі Спроби відсторонення Ющенка від влади приречені на невдачу. Лише 2 із 7 комплектів шкільної форми придатні для використання, стверджують фахівці. Більшість одягу пошита з синтетичних тканин, хоча на етикетці зазначено, що там 50% вовни. Така форма небезпечна для школярів, стверджує газета «Сьогодні» в статті «Дітей одягають в поліетилен». Сьогодні в Україні 100 тисяч дітей живуть в інтернатах і дитячих будинках. Чому в державі процвітає сирітство, незважаючи на чималу кількість дитячих програм і субсидій? Це з'ясовувала газета «Україна молода» у статті «Дім зігрітих сердець». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає Ірина Скрутіцька в ефірі «Ранкова Свобода» у Києві. 7 година. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався. «Ранкова Свобода» – це варто почути. Нагадаю, що сьогодні 29 серпня, п'ятниця, і далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Не було б щастя, так нещастя допомогло. Як змінили грузинські події ставлення до України в ЄС та НАТО? Про це заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлісєєв.
І на мій погляд, якраз дискусія ще раз показала, що ми наближаємося до позитивного вирішення питання відносно ПДЧ.
Сьогодні ми завершуємо рубрику «Ровесники незалежності».
Країну я хотів би бачити насправді незалежною, тому що зараз не можемо брати кому рухаємось, не впевнені в собі.
І, звісно, про найсвіжіші новини спорту.
Після невразного старту в чемпіонаті країни Дніпро продовжив буксувати і на євроарені. Підсумку програвши путівку в Кубок УЄФА, більш ніж скромній швейцарський Балінцоні.
А зараз останні новини. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Рада безпеки ООН не допустила представників Південної Осетії та Абхазії на її засідання, яке терміново скликали учора ввечері на прохання Грузії. Представник Росії заявив на засіданні, що дії його країни мають на меті захистити братні народи від агресивного та шовіністського курсу Тбілісі. Представник Грузії наголосив, що Росія, окупувавши Грузію, стала стороною конфлікту, а її війська підтримують і заохочують етнічні чистки на грузинській території. За його словами, визнання Росією незалежності Південної Осетії та Абхазії незаконне, а відтак немає жодних міжнародно-правових наслідків. Цю ж дію Росії засудили представники Франції, Великобританії, США та інших країн-членів Ради безпеки. Вони підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії і закликали Росію негайно вивести свої війська з території Грузії. Парламент Грузії офіційно визнав Росію окупантом. Депутати одноголосно доручили урядові розірвати дипломатичні відносини з Росією і скасувати всі угоди про перебування російських військ на території країни. Україна готова взяти участь у відновленні територіальної цілісності Грузії. У цьому президент Віктор Ющенко запевнив Верховного комісара Європейського Союзу Хав'єра Солану. За словами Ющенка, Україна розраховує, що вся міжнародна спільнота об'єднає зусилля навколо відновлення територіальної цілісності Грузії. На засіданні Комісії Україна-НАТО представники країн-членів Альянсу запевнили, що наприкінці цього року можуть надати Україні план дій для членства. Заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлисеєв під час зустрічі з представниками західної преси в Брюсселі зазначив, що події на Кавказі ще раз переконали, єдиним гарантом національної безпеки України може бути Північно-Атлантичний Союз. Барак Обама прийняв сьогодні пропозицію стати кандидатом на президента США. У Денвері завершився з'їзд Демократичної партії. Обама виступив із програмною промовою. Виступ на міському стадіоні слухали 85 тисяч прихильників Барака Обами. Напередодні делегати з'їзду підтримали висування Обами кандидатом на президента Сполучених Штатів. На виборах 4 листопада йому протистоятиме сенатор-республіканець Джон Маккейн. Новопризначений начальник Генерального штабу Збройних сил Туреччини застерігає від релігійного стилю життя в країні. За словами генерала, військові серйозно сприймають будь-яку спробу підірвати світські засади турецької держави. Збройні сили в Туреччині традиційно вважаються недоторканними і відіграють фактичну роль захисників встановленого в Конституції принципу світської держави. Іноді аж до влаштування переворотів, коли до влади приходили чи могли прийти ісламісти.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Грузинські події надали відносинам України з ЄС та НАТО нового політичного забарвлення, вважає заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлісєєв. Він очолює українську делегацію, що наразі перебуває у Брюсселі, аби підготувати підґрунтя наступного саміту Україна-ЄС, що відбудеться у Франції за 2 тижні. Які настрої панують у штаб-квартирі НАТО та європейських інституціях щодо українських євроатлантичних прагнень? Про це та інше розповів в інтерв'ю кореспонденту Радіо Свобода Віталію Єрміці заступник міністра зовнішньополітичного відомства Костянтин Єлісєєв.
Ви знаєте, на засіданні комісії Укрнато виступили практично всі посли держав-членів НАТО, що, як мені сказав заступник генерального секретаря, це є, кажуть, надзвичайна подія. По-друге, що дуже важливо, у всіх виступах я відчув, що вони всі ситуації щиро думають про Україну, співпереживають за її безпеку, стабільність і процвітання. І як важливий компонент, декілька делегацій, і в деяких виступах багатьох делегацій червоною ниткою була теза про те, що територіальна цілісність, суверенітет і непорушність кордонів України є краєугольними складовими європейської безпеки і стабільності. І на мій погляд, якраз дискусія ще раз показала, що ми наближаємося до позитивного вирішення питання відносно ПДЧ.
Питання виведення Чорноморського флоту Російської Федерації, що перебуває на території України, вочевидь, теж цікавило представників Альянсу.
Дійсно, багато країн-членів НАТО цікавилися цим питанням. Я виклав позицію, принципову позицію України, і як результат наша позиція, наші підходи отримали позитивну оцінку з боку держав-членів НАТО. Вони підтримали такі елементи, по-перше, і привітали, що Україна буде виконувати неухильно базові домовленості по ЧФРФ до 2017 року. І, звичайно, я їх поінформував, що ми наполягаємо на тому, щоб після 2017 року Чорноморський флот Російської Федерації був повністю виведений з території України, і вони привітали той підхід, що ми заздалегідь попереджаємо про це російську сторону, аби уникнути цієї ситуації напередодні завершення чинності базових угод. Ну і, звичайно, я чітко сказав, що присутність Чорноморського флоту Російської Федерації на території України не сприяє забезпеченню національної безпеки української держави.
З огляду на останні події, що, на вашу думку, є нагальнішим для України – вступ до НАТО чи членство в Євросоюзі?
Зараз ставлять багато питань, що має бути першим, членство України в НАТО чи членство України в ЄС, до кого ми схиляємося більше, до кого прихильні більше, до ЄС чи до НАТО. Для мене це дуже просто. Для мене це як все одно, як спитати маленьку дитину, кого ти любиш більше, тато чи батька. Ми прагнемо працювати по цих двох напрямах, оскільки для мене НАТО – це своєрідний батько, а ЄС – це своєрідна мати. І ми будемо спільно працювати з тим, щоб їх поженити.
Нагадаю, що найцікавіші і найсвіжіші новини, а також те, про що ми вам не можемо передати, а саме відео до матеріалів, ви можете переглянути на нашому сайті radiosvoboda.ua.
Їм 17. Вони хочуть жити і розвиватись разом з Україною. Вони прагнуть щастя собі та своїм рідним. Ровесники незалежності з усіх регіонів України щодня у ранковій свободі. Слухайте з 6:30 до 7:30.
І сьогодні ми завершуємо рубрику «Ровесники незалежності». Терасу Сидоржевському із Вишгорода під Києвом, як і незалежній Україні, 17 років. Але він уже студент педагогічного університету і має цілком сформовані погляди на світ. На його думку, потрібно завжди розвиватися і ніколи не зупинятися на досягнутому. А Україні Тарас бажає мудрого керівництва та стабільності.
Мій батько – журналіст, головний редактор газети, а матір – лікар. Батьки завжди мені кажуть, що щоб досягти успіху, потрібно багато працювати і ніколи не покладати рук, не зупинятися на досягнутому. Завжди прагнути вищого, завжди прагнути удосконалення. Я вступив в університет, навчаюсь там, де й хотів. Факультет української філології, спеціальність видавничі справи і редагування. Мрію теж іти за батьком, бути теж редактором, журналістом. Ну, я собі вже намалював своє майбутнє і крок за кроком до нього йду. має бути ЗМІ у засобах масової інформації, все ж таки якась державна політика на підтримку держави. Країна у нас не надто така вже демократична. Люди не мають належного доступу до інформації. Не кожна людина може собі дозволити там комп'ютер, інтернет. І люди дуже часто, дивлячись там телебачення або читаючи те, що їм кажуть, там їм пишуть, в них складається хибна думка, і вони взагалі розчаровуються у своїй державі, у своїй країні. Всім не подобається невпевнена політика державних верхів, роздробленість між урядом, президентом і парламентом. Звичайно, це не йде на користь нікому, ні людям, ні тій самій владі. Україну я хотів би бачити, по-перше, насправді незалежною, тому що зараз не можемо обрати шлях, в якому рухаємось. Не впевнені в собі. Не можемо обрати між старим світом і новим світом, так, між майбутнім і минулим. Не хочемо рухатись вперед, стоїмо на одному місці, топчемось. Так я вважаю. Це головна наша проблема.
І до спорту. У Монако відбулося жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів з футболу, яке і визначило опонентів Донецького Шахтаря і Київського Динамо у найпрестижнішому клубному турнірі Європи. Докладніше про суперників і шанси українських команд у чемпіонській лізі в спортивному огляді Геннадія Мороза.
Для Донецького Шахтаря цьогорічний жереб виявився напрочуд прихильним, а підбір суперників у групі Сі дозволяє зі стриманим оптимізмом сподіватися на вихід донеччан у плей-офф чемпіонської ліги. Звичайно, в суперники гірникам дісталася зіркова Барселона, яку вже сьогодні називають одним з фаворитів турніру в цілому. Одначе позмагатися на рівних з португальським Спортингом та швейцарським Базелем чемпіонам України цілком до снаги. До того ж, керівництво донеччан акцентує увагу саме на успішному виступові клубу в лізі чемпіонів. Неабияке випробування у Євролізі очікує на Динамо. Найтитулованішому клубові України в суперники дісталися авторитетні лондонський Арсенал і португальський Порто, а також амбітний Фенербахче зі Стамбула. І перед початком нового лігочемпіонівського марафону, що триватиме близько 9 місяців, склад квартету G уявляється наскільки рівним, настільки ж і складним. Адже навіть лондонських гармашів навряд чи зарахуєш до числа незаперечних фаворитів. Очевидно, що подальшу боротьбу цієї четвірки за місце в плей-офф не в останню чергу обумовлюватиме вдалий старт турніру. Цьогорічна Ліга чемпіонів розпочнеться вже 16 вересня. 10 грудня фінішує останній, шостий тур групового раунду. А тим часом Дніпро так і не зміг пробитися в перший раунд Кубка УЄФА. У четвер дніпряни сенсаційно програли більш ніж скромній швейцарській Белінцоні. Після невиразного старту в чемпіонаті країни Дніпро продовжив буксувати і на євроарені. Після перемоги двотижневої давнини на власному полі з рахунком 3-2 у Швейцарії Дніпро влаштовувала навіть нічия і більшу частину гри. Гості зберігали необхідний для себе рахунок 1-1, але зрештою пропустили вирішальний гол на 75-й хвилині. 2-1 в матчі і за рахунок більшої кількості голів у гостьовому поєдинку боротьбу в кубковій УЄФА продовжить Белінцона. Ну, а Україну в другому за рангом клубному турнірі Європи відтепер представлятиме тільки харківський «Металіст». Жеребкування першого раунду Кубка УЄФА відбудеться у Монако вже сьогодні. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Це ранкова свобода. Якщо вам захотілося трішечки підсолодити своє життя, то ласкаво просимо до латвійського міста Салдус, яке здавна славиться своїми ласощами. Далі продовжує Людмила Пилип.
Запашний дух меду – ось перша асоціація від відвідування Салдуса. І недарма на емблемі міста намальована бджілка. Мешканці Салдуса добре знають, що ще древні греки вважали мед даром неба, їжею богів. А у єгиптян джола була символом вірності та хоробрості. Якщо звичайні бджолярі пропонують мед кількох сортів – лісовий, польовий, липовий та гречаний, то в Салдусі можна покуштувати ще й вересовий – рапсовий, вербний, з квітів конюшини та лісової малини. Найвідоміший у цих місцях бджоля Яніс Вайновський радить кожного дня з'їдати по ложці меду, а краще три. На його пасіці бажаючі мають можливість побувати в екстремальній ситуації, одягнути спецодяг та маску бджоляра і самому заглянути до вулика. Мешканці міста так полюбляють своїх бджілок, що навіть склали про них пісеньку.
Хай ірбіте тузинай, цик максаманську мелинч, хай ірбіте тузинай, цик максаманську мелинч, 5-7-6-7 максаманську мелинч.
Керівник туристично-інформаційного центру Ієва Анчевська вважає, що Салдус – медова краплиночка в латвійському регіоні Курземе. І як мед куштують потрішечку, так і Салдус слід пізнавати поступово, насолоджуючись атмосферою міста, пристосовуючись до його спокійного ритму.
Це
Цей майдан Калпака, який колись називався базарним, далі йдемо до старовинної церкви Святого Яніса, де одну з ікон намалював наш земляк, відомий художник Розенталь. Ми пишаємося своїм центром, його відомими місцями. Одразу за церквою протікає річка, де є гарне місце для відпочинку біля води.
Розповідає Ія Ванчевська. В околицях Салдоса народився і виріс відомий латиський художник Яніс Розенталь. Туристам навіть пропонують особливий маршрут – слідами життя та творчості художника.
Ми підходимо до каменю Яніса Розенталя, де він полюбляв сидіти і малювати своє рідне місто. Далі – музей художника, де він свого часу побудував майстерню. Мешканці Салдоса називають музей палацом мрій, бо архітектура будови є надзвичайно цікавою. Музей Розенталя зараз велика радість. Він отримав дар велику колекцію латиського живопису, де є картини як старовинних художників, так і сучасних.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився у Києві. 7:15 перед мікрофоном Ярина Скуратівська, а в ефірі Ранкова Свобода. Прокидайтеся з нами сьогодні. 29 серпня, п'ятниця, і далі у Ранковій Свободі ми поговоримо про таке. Прощай, курортний роман. Здрастуй, осінь. Сьогодні останній робочий день літа. Як пройшов курортний сезон у Криму? Як поліпшити імідж України у світі?
Питання тут насправді не в британцях, не в американцях, не в німцях, а питання судове.
Що цікавого відбулося цього дня в історії України і світу?
Радянський Союз також проведе випробування водневої бомби, побудованої на тому ж принципі, що й американська.
Про все це і більше далі, а зараз новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Близько 17 тисяч жителів зони навколо Лозової на Харківщині евакуювали через викликану пожежею детонацію снарядів на складі боєприпасів. Урядова комісія з питань техногенної та екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій перевірить безпеку всіх арсеналів, розміщених на території України. Перший віце-прем'єр Олександр Турчинов зазначив, що військовий арсенал у Харківській області після ліквідації пожежі закриють, а землю після очищення території передадуть місцевій громаді. Рада безпеки ООН не допустила представників Південної Осетії та Абхазії на своє засідання, яке терміново скликали вчора ввечері на прохання Грузії. Представник Росії заявив на засіданні, що дії його країни мають на меті захистити братні народи від агресивного та шовіністського курсу Тбілісі. Представник Грузії наголосив, що Росія, окупувавши Грузію, стала стороною конфлікту, а її війська підтримують і заохочують етнічні чистки на грузинській території. За його словами, визнання Росією незалежності Південної Осетії та Абхазії незаконне, а відтак немає жодних міжнародно-правових наслідків. Україна готова взяти активну участь у відновленні територіальної цілісності Грузії. У цьому президент Віктор Ющенко запевнив Верховного комісара Європейського Союзу Хав'єра Солану. За словами Ющенка, Україна розраховує, що вся міжнародна спільнота об'єднає зусилля навколо відновлення територіальної цілісності Грузії. На засіданні комісії Україна-НАТО представники членів країн-членів Альянсу запевнили, що наприкінці цього року можуть надати Україні план дій для членства. Заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлисеєв під час зустрічі з представниками західної преси у Брюсселі зазначив, що події на Кавказі ще раз переконали, єдиним гарантом національної безпеки України може бути Північно-Атлантичний Союз. Барак Обама прийняв сьогодні пропозицію стати кандидатом на президента США. У Денвері завершився з'їзд демократичної партії. Обама виступив із програмною промовою. Виступ на міському стадіоні слухали 85 тисяч прихильників Барака Обами. Напередодні делегати з'їзду підтримали висування Обами кандидатом на президента Сполучених Штатів. На виборах 4 листопада йому протистоятиме сенатор-республіканець Джон Маккейн. Новопризначений начальник Генерального штабу Збройних сил Туреччини застерігає від релігійного стилю життя в країні. Збройні сили Туреччини традиційно вважаються недоторканними і відіграють фактичну роль захисників встановленого в Конституції принципу світської держави. Іноді аж до влаштування переворотів, коли до влади приходили чи могли прийти ісламісти.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Це ранкова свобода. Сьогодні останній робочий день літа. І хоча формально курортний сезон у Криму продовжується, але вже з оксамитовими барвами, тут підбивають його певні підсумки. Адже недарма 1 вересня жартома тут називають «Днем визволення Криму від курортників». Детальніше про це поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою, який зараз з нами на телефонному зв'язкові. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Які попередні підсумки курортного сезону? Попри побоювання у зв'язку з минулорічними викидами і забрудненнями в Чорному морі, чи злякалися все-таки відпочивальники? Наскільки вдалим був цей сезон?
І експерти, і урядовці, і прості працівники туристичної індустрії кажуть, що не дуже високі показники цьогорічного курортного сезону. Правда, оцінки дають різні, причини теж називають різні. Представники у кримського уряду кажуть, що загалом сезон вдалий і зниження є кількості курортників, але невелике, лише близько 3%. Загалом, за оцінками, за спеціальними оцінками урядовими, в Криму з початку року відпочило трохи більше 4 мільйонів курортників. Ну і кажуть, що це непогана цифра. Хоча експерти кажуть, що зниження набагато більше, до 10% називають цифру. Ну а прості працівники туристичної сфери, з якими от я просто розмовляв, кажуть, що сезон просто провальний, людей дуже мало, особливо мало грошовитих представників Російської Федерації. На це нарікають. Водночас податківці, наприклад, стверджують, що прибутки від курортів Криму зростають і тенденції спаду немає. Ну але це вони відносять на свою хорошу роботу. Ну і крім того, для податківців цей курортний сезон був справді грошовитий, тому що за офіційними повідомленнями спочатку зараз в Криму діє операція «Курорт 2008», і спочатку операції податкова міліція виявила близько 75 нелегально працюючих міні-готелів. Ну і ці готелі, ці всі будинки, міні-гости, готелі, ці санаторії, пансіонати, які нелегально працюють, їх було заарештовано, це майно все, на суму понад 40 мільйонів гривень. Ну і крім того, податкова міліція вилучила 7 атракціонів, яхту і мотодельтаплан. Тобто урожай для податківців досить таки непоганий. Ну а представники кримського уряду кажуть, що все-таки в Криму вдасться наверстати оце, що було втрачено під час якраз оксамитового сезону у вересні.
Якщо виходить так, що головний сезон був провальним, то чим, власне, аргументують урядовці свої ці оптимістичні прогнози на нинішню осінь?
Ну, традиційно щороку кількість туристів, які приїжджають на оксамитовий сезон, в Криму зростає. І вже, от, наприклад, нещодавно міністр курортів і туризму Криму Володимир Савельєв заявив, що практично всі путівки в санаторії, пансіонати Криму на вересень викуплені. Ну і крім того, очікується за прогнозами, що і жовтень буде в Криму теплий. Щороку збільшується, подовжується фактично багатьма санаторіями сезон до самих пізніх холодів. Ну і крім того, тут сподіваються, що через війну на Кавказі багато туристів, які збиралися в Закавказі, в Батумі або на Північний Кавказ, Сочі, приїдуть саме до Криму. І от якраз ці оптимістичні оцінки саме на оцих двох факторах і будуються.
Будемо сподіватися на те, що і цей сезон буде все-таки кращим, ніж попередній. Дякую, Володимир Притула з Криму запрошував нас на оксамитовий сезон. Як поліпшити імідж України у світі і як висвітлюють зарубіжні засоби масової інформації події в Україні, обговорювали учасники круглого столу, який організував холдинг «Главред Медіа». Експерти дійшли висновку, що українська влада недостатньо працює над покращенням думки про Україну. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Насамперед, учасники круглого столу з'ясовували, що таке імідж країни взагалі і який імідж України, зокрема. Це намагався пояснити директор центру «Богуш Комунікейшн» Деніс Богуш.
В сучасному світі основними цінностями держав є інформація та віртуальні чинники, наприклад, іміджі та бренди, якість яких впливає на котировки на біржах, ціни, рішення урядів, розподіл ресурсів тощо. Кожна держава в світі в наш час має свій імідж і є брендом. А що таке імідж України? Це образ держави України та її складових в уяві різних цільових груп на міжнародному, національному та локальному рівні. І відповідно загальний імідж України складається з інвестиційної, туристичної, соціальної та політичної складової.
За словами Дениса Богуша, серед інформації про Україну за кордоном 40% становить політична складова. Детальніше про імідж України в світі розповів директор міжнародних програм Центру Разумкова Валерій Чалий.
Що сьогодні ми маємо по Україні? Позитивні риси – це врівноваженість національного характеру, високий рівень етнічної терпимості, відсутність шовінізму і великодержавних амбіцій, високий потенціал агропромислового комплексу, знову ж таки, талановиті спортсмени. Негативні риси – корумпованість, безвідповідальність, некомпетентність державних чиновників, закритість органів влади, нестабільне законодавство, затримки з проведенням реформ, їх непослідовність, несприятливий інвестиційний клімат, перевага декларацій над практичними діями.
Щоправда, Валерій Чалий зазначив, що Україну в світі переважно сприймають через російські засоби масової інформації. Але головне, щоб ситуація змінилася в самій державі. Цю думку підтримав і присутній на круглому столі журналіст Андрій Куликов. Він навів такий приклад.
Коли дітям у британській школі за успіхи в географії дарують атлас світу прекрасний, з картинками, з кольоровими мапами рельєфними. І там кордон Європи закінчується рівно на Молдові, Україні і Білорусі. І ці країни винесені в окремий розділ, який називається «Росія та її сусіди», то питання тут насправді не в британцях, не в американцях, не в німцях, а питання суто в нас.
Усі учасники круглого столу погодилися, що імідж України в світі поліпшиться лише тоді, коли поліпшиться ситуація в самій Україні. Віктор Міняйло для Радіо «Свобода», Київ.
Що цікавого відбулося цього дня в історії України і світу, знає Віктор Недоступ.
29 серпня 1842 року Нанкінським договором між Великою Британією та Китаєм закінчилась опіумна війна, котра тривала з 1839 року. Згідно з договором, Гонконг переходив під юрисдикцію Британії. Китай виплачував 23 мільйони доларів контрибуції і відкривав для англійських суден 5 своїх портів. 1949 на полігоні в Семипалатинську, Казахстан, Радянський Союз проводить перше вдале випробування атомної бомби. Потужністю близько 20 кілотон. Через три місяці в Сполучених Штатах буде заарештовано Клауса Фукса, німецького фізика, котрий в роки Другої світової війни брав участь у створенні американської атомної бомби і тривалий час працював на СРСР. Він передав секретну інформацію про американську атомну програму, конструктивні і наукові деталі проекту, а також всі дані про заплановану до розробки водневу бомбу. Виявлення шпигуна і втрата монополії на атомну зброю спонукає президента Трумена віддати наказ про початок розробки водневої бомби, котра буде успішно випробувана в листопаді 1052 року. Через три роки, в листопаді 55-го року, Радянський Союз також проведе випробування водневої бомби, побудованої на тому ж принципі, що й американська. А в 1996-му за 10 кілометрів від Шпіцбергену розбився російський літак Ту-154, котрий летів з Москви і перевозив на острів донецьких шахтарів-заробітчан. Загинули всі 141 пасажир. Віктор Недоступ, Радіо «Свобода», Київ.
Це Радіо «Свобода». Ставлення до НАТО в Україні не стає толерантнішим, особливо у східних регіонах країни. Чому у цьому питанні не відбувається прогресу, досліджувала Світлана Яременко.
Якби сьогодні провели референдум щодо вступу України до НАТО, то більшість населення проголосувало би проти, вважають експерти. За даними опитування, яке нещодавно провів Центр міжнародної безпеки Донецького національного університету, тільки більше 2% опитаних у Донецькій області за те, щоб Україна стала членом Північно-Атлантичного альянсу. Цифра фактично не змінилася за останні 2 роки. Українська влада, декларуючи необхідність вступу до НАТО, не знаходить можливостей для достатнього інформування населення. Люди досі не знають відповідей на елементарні питання. Що означає НАТО? Які його цілі? Які переваги несе вступ для українців? Чи справді в Україні будуть розміщені натівські бази? Чи Україна повинна сплачувати внески? Чому так повільно змінюється ситуація? Директор Київського інституту Євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко вважає,
якщо ми подивимося на те, яким чином реалізовано попередню чотирирічну програму інформування з євроатлантичної інтеграції, то всі показники свідчать про її повний провал. І насамперед те, що держава повністю зігнорувала потенціалом неурядових організацій.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Что касается вооруженных сил России, то они приступили к завершающему этапу проведения мероприятий по отводу войск на обозначенные позиции.
Польщак России, если бы веде. Она плювала на все. Хочу, затримуюсь, не хочу, не затримуюсь.
Це «Свобода сьогодні».
То була залежність і в році 1968 совєтського імперіалізму.
В Совєтському Союзі одобрення вторження отнюдь не було столь єдинодушним.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
І на завершення про погоду. Синоптики обіцяють сьогодні день сонячно-хмарний. Вдень опади можливі на заході і півночі України. Вітер буде південно-західний слабкий. Щодо температурного фону, то він буде таким. Захід і північ 21-26 градусів з можливим дощем. Схід і південь 27-32 градуси. Центр 25-30. Київ 24-26 градусів. На цьому все. З вами у Ранковій Свободі була Ірина Скуратівська. Інформаційний випуск готував Олександр Шевчук. Звукорежисер Наталка Антоненко. Бажаємо вам приємного настрою і вдалого дня. Говорить Радіо Свобода.